Müsahibim jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərlidir. Bu yaxınlarda siz Azərbaycanda jurnalistlərin əmək haqlarından bağlı sorğu keçiribsiniz. Sorğu hansı meyarlardan keçirilibdi və Azərbaycanda jurnalistlərin orta aylıq maaşı nə qədərdir?
Azərbaycanda stabil dövrlük ilə tanınan, bura həm elektron çiplər daxildir, həm stabil dövrlük ilə tanınan qəzetlər, çap mediası, yəni print media daxildir, həm də yeni yaranmış yeni media, onlayn media resursları ilə bağlıdır. Deməli, biz təqribən bu üç müstəvidə sorğunu həyata keçiririk. Çalışırıq ki, biz monitoringa və sorğuya o çivləri cəlb edirik ki, onlar stabil dövrlüyü ilə, yəni fəaliyyətsiz fəaliyyət göstərən və uzun müddət fəaliyyət göstərən çiv qurumları olsunlar ki, yəni burada oturuşmuş ənənələr var, burada bir stabillik var. Belə deyək ki, onlarda çiv haqqında qanunvericiliyə və digər aqlara kifayət qədər əməl olunur. Məsələn, Azərbaycanda bilirsiniz ki, 5000-dən yuxarı kütləvi informasiya vasitəsi deyirlər ki, qeydə alınıb, yəni mövcudluğunu bəyan edib, amma bunların hamısının stabil dövrlüyü və stabil yayımı yoxdur, bunu hər kəs bilir. Biz o çivlərin üzərində dayanırıq ki, onlar uzun müddətli fəaliyyət göstərir və belə deyək ki, Azərbaycan ictimai tərəfindən tanınır, həm də onlar ictimai rəydə nüfuzları var, təsir göstərə bilirlər. Yəni, biz bu çivlərin üzərində dayanırıq. Onların əksəriyyətində bizim Həmkarlar İttifaqının üzvləri var orada. Biz o üzvlərdən buradakı real durum barədə belə deyək ki, informasiya ala bilirik. Eyni zamanda bizim sorğu keçirən qurumun üzvləri ayrı-ayrı redaksiyalarda çalışır, jurnalistlərlə görüşürlər və sorğunun belə deyək ki, anonimliyinə zəmanət verirlər və onlardan biz real situasiyanı öyrənirik. Yəni biz keçirdiyimiz sorğuda real faktları əldə etdiyimizə əminik. Orta aylıq əmək haqqına gəlincə isə, yəqin ki, siz press release ilə tanış olmuşsunuz. Burada standart bir orta aylıq əmək haqqından danışmaq olmaz, çünki burada çivlərin yayımına, dövrlüyünə görə əmək haqqı müxtəlifdir. Burada minimum əmək haqqı dediyim kateqoriya üzrə, yəni gündəlik yayılan çap media nümunələri, elektron media və informasiya agentləri və xəbər portalları, belə deyək ki, təqribən təsnifat aparaq. Burada minimum əmək haqqı 350 manatdan başlayır. Bizim maksimum qeyd aldığımız məbləğ isə 1100 manatdır. Amma burada faiz dərəcələri var. Məsələn, 350-450 manat civarında əmək haqqı alanlar təqribən sorğu iştirakçılarının 6%-dir. Yəni, bu minimal bir rəqəmdir. 550-600 manat əmək haqqı alanlar bu. Sorğu iştirakçılarının əksəriyyətini təşkil edir. Yəni, 56% təqribən bu cür əmək haqqı alır. 700-900 manat əmək haqqı alanlar. Bunlar sorğu iştirakçılarının 30%-dir və 1000 manatdan yuxarı, yəni 1000 və 1100 manat əmək haqqı alanlar, bunlar sorğu iştirakçılarının təqribən 8%-ini təşkil edirlər. Bu baxımdan biz çalışsaq ki, orta bir rəqəm çıxardan, burada orta rəqəm təşkil edir 600-700 manat.
Amma sizin sorğunuzda jurnalistlərin maaşı yox gəlirləri yazılıbdır. Bu hansı meyarlarla edilibdir? Yəni, rəsmi maaşlarla, əmək haqqılarla gəlirlər arasında fərqlər var?
Təqribən bunu nəzərdə tutaq ki, bilirsiniz ki, jurnalistlərdə bir stabil əmək haqqı olur. Bir də ki, onlarda yazdıqları yazıya görə qanararlar olurlar. Yəni, bir tarif cədvəli üzrə, maaş cədvəli üzrə verilən əmək haqqı, onların standart əmək haqqı, bir də onların yazılarına görə aldıqları qanarar məsələsi var. Biz gəlirlər deyəndə bunların hər ikisini nəzərdə tuturuq. Yəni, onların aldıqları əmək haqqından, qanarardan və bu qanarardan belə deyək ki, vergilər tutulandan sonra bunların əldə etdikləri gəlirdən söhbət gedir ki, bəli, biz burada bu kateqoriya üzrə ümumiləşdirmə aparmışıq.
Sizin apardığınız ümumiləşdirmə ilə Vergilər Nazirliyinin hesabatındakı ümumiləşdirmələr arasında fərqlər varmı? Yəni, jurnalistlərin gəlirləri ilə verdiyi vergilər arasında fərqlər?
Sorğuda birinci istiqamət üzrə baxsaq, olaraq əmək müqavilələrinin bağlanması və əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirməsinə bağlı biz bir bənd vermişik orada. Bu bənd üzrə biz yeniliklərlə yanaşı, həm də qüsurları göstərmişik. Bu məsələn, həm də sizin verdiyiniz suala birbaşa aidiyyatı var, mən ona görə vurgulayıram. Məsələ nədir? Məsələn, biz göstərmişik ki, əmək müqavilələrinin bağlanmasında inkişaf var. Hal-hazırda 93% redaksiyalarda bu əmək müqavilələri bağlanır. Yəni, bunu uğur kimi göstərmiş. Amma qüsur ondan ibarətdir ki, əmək müqavilələrində deməli, heç də həmişə reallıqlar əks olunmayıb. Reallıqlar əks olunmayıb deyəndə biz nəzərdə tuturuq ki, orada əmək haqqı göstəriciləri başqadır, jurnalistin aldığı əmək haqqı məbləği daha yüksəkdir, onun rəsmiləşdirilən hissəsi isə belə deyək ki, aşağı göstərilir. Təbii ki, belə olan halda o əmək haqqı əmək müqaviləsində aşağı göstərildiyi üçün yəqin ki, onlar deməli, sosial müdafiə fonduna və vergilərə də həmin o az göstərmiş məbləğ üzrə belə deyək ki, ödənişlər ödəyirlər və bu da heç də yaxşı hal deyil, çünki gələcəkdə jurnalistlər pensiya yaşına çatanda, təqaüd yaşına çatanda alacaqlar pensiya onların rəsmi əmək haqqı və ödənişlər üzrə hesablanacaq. Biz ona görə bu məsələni qabartmışıq.
Adətən belə hadisələr baş verəndə üzə çıxanda, işə götürənin qanunu pozduğu üzə çıxanda həmkarlar ittifaqları məhkəmələrə müraciət edir əməkçilərin hüquqlarının müdafiəsindən bağlı. Jurnalistlərin həmkarlar ittifaqı bu faktlar əgər müəyyən edirsə məhkəmələrə müraciət edibmi?
Məhkəmələrə müraciət eləməmişik bu faktlarla bağlı. Bizim imkanlarımız indi o səviyyədədir ki, yalnız bu faktları ictimailəşdirmək üçün çalışırıq. Hal-hazırda biz bu faktları ictimailəşdiririk, bu metoddan istifadə edirik və hesab edirik ki, kifayət qədər bu da məqbul bir variantdır. Ona görə ki, mən bayaq vurguladığım kimi biz 2002-ci ildə bu məsələləri ictimailəşdirməyə başlamışıq və hesab edirik ki, kifayət qədər də nəticəyə nail olmuşuq. Məsələn, həmin vaxtda biz, mən ilk hesabatlarımızı xatırlayıram, həmin vaxt biz göstərirdik ki, ölkə jurnalistlərinin təqribən 85% əmək müqavilələri olmadan fəaliyyət göstərirdilər. Bugünkü nəticə isə belədir ki, təqribən 93% redaksiyalarda, təbii ki, sorğuya tələb olmuş redaksiyalarda, 93% redaksiyalarda əmək müqavilələri bağlanır. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu məsələlərin bu qədər inkişaf etməsində, nailiyyətlərin əldə olunmasında həm də bizim yaydığımız hesabatların rolu var. Əmək haqqı ilə də bağlı bu cür məsələlər olub. Yəni, biz hesab edirik ki, bu ictimailəşdirmə və ictimai qınağın formalaşdırmasının özünün əhəmiyyəti var. Amma hələlik ki, məhkəmələrə biz müraciət eləmirik. Çünki bunun üçün bizim hələlik ki, imkanlarımız yoxdur. Və məsələ də ortadır ki, məhkəmə müraciət eləməkdən həmin jurnalistlər özləri bizə deməlidirlər, müraciət etməlidirlər ki, biz onların vəkili kimi məhkəmə müraciət edirik. Amma belə ümumi bir müraciət biz əldə etməmişik. Ona görə də məhkəmə müraciət etməmişik. Amma ayrı-ayrı jurnalistlər indiyə qədər bu cür faktlar çoxdur ki, təbii ki, işdən əmək hüquqlarının pozulmasına bağlı dəfələrlə bizə müraciət edirlər. Biz həmin kollektivin rəhbəri ilə danışıqlar aparmışıq, çox zaman problemləri aradan qaldırmasına nail olmuşuq. Amma elələri də olub ki, işi məhkəməyə qədər belə deyək ki, aparıblar və biz onlara dəstək vermişik. Dəstəyimiz olub onlara hüquqi yardım göstərmələr, bəzən vəkillik xidməti ilə və s. Yəni, bu formada köməklərimiz olub.
Vergilər Nazirliyinə verilən hesabatla jurnalistlərə verilən əmək haqqı arasında fərqlər, yəni uyğunsuzluqlar varmı? Həmin uyğunsuz pulların mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi üçün tədqiqat işləriniz varmı?
Yox, bizim o sahədə tədqiqat işimiz yoxdur. Biz hesab edirik ki, biz informasiyanı açmışıq. Özləri məsləhət bilərlərsə, yaxud da ki, özləri ehtiyac duyanlarsa, o müvafiq dövlət qurumları özləri bu sahədə araşdırırlar.